Men vi leser litt i sammenheng av dette som vi har lest i bruddstykker fra Johannes' åpenbaring. Det femte kapittel, og vil vi lese fra det første vers i Jesu navn. Og jeg så i hans høyre hånd som satt på tronen en bokrull, skrevet innvendig og utvendig og forseglet med 7 segl. Og jeg så en veldig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den?» Og det var ingen i himmelen, eller på jorden, eller under jorden, som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen ble funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Og en av de eldste sier til meg, gråt ikke. Se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de 7 seil på den. Og jeg så midt imellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste, et lam stå der like som slaktet, og det hadde 7 horn og 7 øyne. Det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over all jorden. Og lammet kom og tok bokrullen av hans høyre hånd som satt på tronen. Og da lammet tok boken, falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned for lammet, hver med sin harpe og med gullskåler fulle av røkelse, som er de helliges bønner. Og de synger, og de synger en ny sang, og de sier, «Verdig er du til å ta boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden. Og jeg så, og jeg hørte en røst av mange engler omkring tronen og livsvesenen og de eldste, og tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. Og de sa med høy røst, «Verdig er lammet som er slaktet til å få makt, rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himmelen, på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si, han som sitter på tronen og lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i all evighet. Og de 4 livsvesener sa, amen. Og de eldste falt ned og tilba. Fader i Kristus Jesus, vi ber om din velsignelse over lesningen av ditt ord, og vi ber om din velsignelse for den enkelte av oss, slik at det vi har lest med hverandre, at det kan bli oppfattet, at det kan bli forstått. Kunne du opplate skriftene for oss i denne stund, som vi allerede her på forhånd kunne fryde oss og være med å synge denne sangen på forskudd, som de allerede synger, de som representerer oss hjemme i herligheten. Vi ber om det, Jesus, fordi det er så mange tårer også blant ditt folk i denne tåredal. Kunne du fått vist oss noe som kunne tørre noe av tårene bort. Jeg vil be om dette i denne stund for ditt navns skyld. Amen. Jeg vil bare si nå altså at dette er den siste anledning til å være opptatt på dette bibelkurs med lammet i denne serie av bibeltimer. Så forstår en jo at vi har betraktet lammet bare i noen spredte karaktertrekk. Og det er ingen sammenhengende emne om lammet vi har hatt. Det er ingen begynnelse, og det er ingen slutt for så vidt. Og det er bare noen få trekk. Hvis du fortsetter å lese om lammet, så vil du lese om lammet gjennom hele Bibelen gjennom der. Du vil lese om lammets sang, og du vil kunne lese om lammets bryllup, og etter bryllupet så vil du lese om lammets hustru. Jo, vi skal si det er altså et uendelig tema i Bibelen når det gjelder lammet. Men jeg vil få lov å bare påkalle, repetere noe av det som vi har begynt med. Vi har begynt med dette vidunderlige lammet som var kjent ifra evighet av, at Gud hadde et lam. Og så har vi blitt kjent med under dette bibelkurs, betraktet at dette lammet som Gud hadde, han hadde bare et lam. Og dette ene lammet som han hadde, det offret han. Og det offret han som en stedfortreder, en som kunne dø i mitt sted. Dette, sier Johannes, det er det største syn som en synder kan se lammet som Gud offrer. Tenk at jeg ikke skal offre. Tenk at den sanne Gud ikke tar imot menneskeoffring. Det er bare avguder som krever offring av mennesker. Den sanne Gud kjennes ved at han har selv tatt på seg byrden med offringen. Og jeg og du kan tilbe en Gud som har offret. Jeg skal intet offer bringe. Jeg skal ingenting bringe til Gud for å få. Jeg skal kunne begynne å tilbe han fordi han har offret. Jeg begynner med tilbedelse den dagen jeg kommer til troen på den sanne Gud. Han har offret. Og når han offret lammet, så offret han ikke bare et lam som en stedfortreder for oss, så tok vår dom og vår straff og vår skam, så at jeg ingenting har og grunn til å være redd lenger. Men han tok skinnet av sitt lam som han offret, og så kledde han oss i Kristi skinn. Alle som er frelst er ikledd Kristi skinn. Kristus er blitt oss. Han er blitt oss. Han er blitt oss en kledning. En kledning som gjør oss, slik som vi har hørt på dette bibelkurset under timer av samtlige, som gjør oss så fine og behagelige og tekkelige for Gud, kledd i Kristus jeg står. I Kristus. Gud ser meg i Kristus, og der ser han meg alle dager, natt og dag. Natt og dag ser Gud alle sine barn i Kristi skinn. Før så han skinnet av sitt land og hadde velbehag i det. Nå ser han meg i Kristus, og så har han det samme velbehag når han ser på meg som når han så på sin sønn. For nå ser han meg i samme skinn. Men lammet ble ikke bare drept av Gud, offret av Gud. Lammet Lammets skinn ble ikke bare tatt av Gud og gjort til kledning for Adam og Eva, og det var Gud som kledde dem. Men lammet ble til mat. Når et lam blir slaktet, så er det for at lammet skal etes. Og den som eter meg, det som tilfredsstiller, det som metter oss i vårt liv, i vårt samfunn med Gud. Når jeg går til bords og skal ha samfunn med Gud på bordet, eller ved bordet, så er det lammet jeg eter. Og Gud eter lammet og har tilfredsstillelse av det. Og jeg eter det samme lam. Det er bare lammet som jeg kan ha samfunn med Gud. For det er bare lammet Gud er tilfreds med. Og det er bare lammet jeg er tilfreds med. Og når vi sitter til bords med lammet på bordet, så har vi samfunn med den hellige og den levende Gud. Det er vidunderlig å gå til bords med Gud, med lammet på bordet. Og det er alltid festmåltid. Vårt påskelam er jo slaktet. La oss derfor holde høytid. Alltid til bords med et slakta lam, samfunn med Gud. Ja, det var slik så lammet ble åpenbart her i denne verden, og så har vi lest og betraktet bare lite grann av den styrke dette lammet i besittelse av, den fullkomne styrke som åpenbarte seg i lammets syv horn. Og så stanste vi videre for det vidunderlige, fullkomne blikk som vi så i lammets syv øyne. Det er ikke det samme hvem som ser på oss. Og du, for et vidunderlig, ser du høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Husker du den beretningen i Bibelen om David og Jonatan? Og så sier Jonatan til David, når David var redd for Saul, så sa han, jeg skal gå hjem, og så skal jeg i morgen, når jeg setter til bords med Saul, så skal jeg utforske hans ansikt for å se om han er vennlig sinnet. Og hvis han er vennlig sinnet, så skal jeg komme ut og fortelle deg det. Men når jeg utforsker det, så skal jeg se hvis han er mørk i hu, og det er fare for deg, så skal jeg komme ut og fortelle deg det. Og jeg hadde lyst til å være en sånn av Jonatan, som har vært i nærheten av den sanne, den levende Gud, og utforsker hans åsyn. Og jeg har sett han er vennlig sinnet. Ser du det smilende øyet, stille, hva ønsker du mer? Jeg kan ikke si noe mer om det, men det vi nå leste om, det var et annet karaktertrekk med den Herre Jesus. Jeg er altså i villrede for mitt eget vedkommende. Og jeg er sikkert også like mye i villredene for andre sitt vedkommende. Hva som det er som kan være hoveddrivkraften til vår sang. Jeg vet det altså at mitt hjerte stemmer. Jeg stemmer i en frydesang for frelsen full og fri. Jeg vet at de Israel sang for første gang, ikke slik som det står i Mosebøkene. Der står den første sangen som er omtalt i det 15. kapittel av 2. Mosebok. Da sang Moses og hele Israel denne sang. Det var slettes ikke den første sang. Den første sang som Israels barn sang, den sang de i 2. Mosebok 12. Men der står ingenting der om at de sang. Men i profeten Esaias 30 står det. Der står det at da skal eders sang lyde slik som den lød da påskehøytiden ble innvidd. Jeg skal si de stemte i en frydesang, de førstefødte i Egypten som levde den natten hvor alle de første fødte var døde som ikke hadde noe lam. I alle de hus hvor det ikke var lam slakta, der lå den første fødte død. Men i alle de familier som hadde hatt et lam som var slakta, som de hadde et av, der var den første fødte i livet. Du kan tro han stemte i en frydesang. Da sang han for første gang i sitt liv: «Jeg lever fordi det var en som var villig å dø i mitt sted.» Jo, jeg skal si at lammets død tenner og stemmer mitt hjerte til sang. Men det er ikke derfor de synger her. De synger ikke her fordi han døde og frelste meg og fridde meg ifra dødsstraffen. Men her står det, de synger. Og når de synger nå, så synger de en ny sang. Og den sangen som de synger nå, den har et annet innhold. Den har det vidunderlige innhold at han som de synger om, han har vært slakta. Og når han ble slakta, så kjøpte han oss til Gud med sitt blod. Men det er ikke derfor de synger nå. Nå synger de fordi at han som var slakta og kjøpte oss til Gud med sitt blod, nå synger de om at han er verdig. De synger om lammets verdighet. Og grunnen til at de kan synge om lammets verdighet her, det var at det var gråt. Det var gråt, leste vi om tidligere. Og grunnen til den gråten, det var at det var ingen som var verdige. Og det som det var spørsmål om verdighet til, det var å åpne den boka som var i hans hånd, som satt på tronen, og bryte seilene på den. Og når du leser videre Johannes åpenbaring og finner ut hva slags bok det var, og hva slags innhold og hva det var som kom for dagen når de seilene ble brutt, så forstår han det er spørsmål om verdighet som skal bryte slike seil, som setter slike grufulle ting i scene. Og grunnen til gråten, her er mange som gråter av samme årsak. Denne boka her, denne bokrollen, når vi ser når seilene blir brutt og det blir innholdet blir kjent, så blir det kjent at innholdet av denne boka er en beskrivelse av når Gud sender dom over denne verden med den hensikt å utrydde det onde. Og utrydde ikke bare det onde, men utrydde alle de som har gjort ondt, som ikke har omvendt seg. Det er en beskrivelse av det som skal skje i den store trengsel når Gud skal ta det vonde bort med makt, og så skal han ta denne sin eiendom i besittelse med makt. Denne bokrullen er nemlig, som jeg har hørt på dette bibelkurs, det er skjøyta på eiendommen at denne verden hører Gud til. Og den dagen seilene brytes, så skal han ta sin eiendom i besittelse. Men det var ingen som var verdige til å utrydde det onde. Derfor var det gråt. Det var ingen i himmelen. Når Johannes så seg om i himmelen og spurte seg for i himmelen, så var det ingen i himmelen som var verdige til å utføre en sånn akt, en sånn handling, og utrydde Guds fiender, utrydde de vonde mennesker som har gjort vondt. Ingen i himmelen. Judas brev, det 9. kapittel, der står det om overengelen Mikael. Han vågde ikke, her var ikke snakk en gang om å eksekvere noen dom, men over engelen Mikael vågde ikke en gang å uttale en dom over djevelen. For ikke snakk om å eksekvere noen dom. Over engelen Mikael hadde ikke den verdighet som kreves til å eksekvere dom, til å foreta noen utryddelse. 2. Peters brev, det 2. kapittel, 11. vers. Engler som er større i styrke og makt, de fremførte ikke noen dom, for ikke snakk om å fremføre noen eksekvering av dom. Ingen i himmelen var verdige til å dømme. Ingen i himmelen var verdige til å utføre noen dom. Og ingen på jorden. Ingen på jorden. Og dette, jeg hadde skrekkelig lyst å være en Jonathan på den måten overfor deg, så kunne få noe, ikke alle tårene, de kom aldri vekk her, men kunne få noe av tårene, noe av bekymringen, noe av angsten bort fra ditt sinn, med å få se han som er verdige, og at det er han som er verdige som skal utføre dette, og han alene, ingen på jorden. Jeg så ved et tilfelle et fjernsynsprogram med et intervju av en av fredsvitenskapsmennene som han ble presentert på TV-skjermen, en engelskmann i London, og han ble spurt i forbindelse med visse ting som har hendt noe nylig, og så spurte de han: tror du som en forsker og vitenskapsmann at det er muligheter for at der kan utløses en atomeksplosjon med uanede rekkevidder ved et uhell, ved et ulykkestilfelle? Så sa han: jeg har i grunn ingen bekymring for det, at det er noe som kan, at det vil foregå på den måten, men jeg har fått en uhyggelig angst i meg i de siste dagene, sa han, og den siste tid, at det er ikke fare for at det vil bli en atomkatastrofe ved tilfelle, et ulykkestilfelle, men det er fare for at her blir en atomkrig ved bevisst trykk på knappen. For her er blitt en ny, aldeles ny tankegang iblant de store politikere i Moskva og i Amerika og i alle atomstatene. Tidligere så hadde de den tankegangen med rystet opp med tanke på at det aldri skal bli noen atomkrig. For blir det atomkrig, så er det verdens utslettelse. Men i dag så er tankegangen både i Russland og i Amerika at det planlegges en delvis atomkrig. En delvis bevisst at de trykker på en knapp som skal utløse såpass atomkrig skal man ha. Og det ser jeg som verdens mulighet for verdens utslettelse. For blir det en delvis, så blir det en total. Dette er det som de norske myndigheter har å tilby det norske folk av opplysning. Og jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at mennesker, hvis de tar dette til seg, må bli fylt av angst, gråt. Og det var det han sa, at angsten tar overhånd i Amerika. Ikke blant allmuen, men blant de som har vetet sitt i behold og vet hvorledes tilstanden er. Men jeg hadde lyst på denne siste anledningen, i denne forbindelse med dette vidunderlige budskap vi har, ingen på jorden. Her kommer ikke til å skje noen verdens utslettelse ved et ulykkestilfelle. Ei heller ved at det er en politiker som trykker på en knapp i Moskva. Jeg skal få lov å trøste deg med det. Jeg er ingen profet. Jeg har ingen greier på noen ting på profetisk. Ei heller har noen greier på politikere at de har stoler på i Amerika. Men det kommer ikke til å foregå ved at verden blir utslettet ved at en politiker trykker på en knapp i Washington, eller hvor det måtte være henne. Ingen på jorden. Ingen på jorden. Ingen på jorden er verdige. Skal jeg lese et vers? I første Samuels bok, det 24. kapittel, der står, i det 7. vers av 1. Samuels bok, det 24. kapittel, så står det, og han sa til sine menn, Herren fri meg fra å gjøre slikt mot min Herre, mot Herrens salvede, og legge hånd på ham, for Herrens salvede er han. Det gjaldt Davids forhold til Saul. Og David sa, selv om Saul sto han etter livet, selv om Saul var en mann så sto Gud imot, og han hadde her anledningen til å ta liv av ham, så sier han, Herren fri meg fra å gjøre slikt. Ingen på jorda er tillagt den verdigheten å ta livet og utrydde. Der står også ingen under jorda. Denne verden skal ikke skje på denne forferdelige måten at det er noen sataniske krefter. Det er ikke Satan som har en så stor makt at han skal sette den store trengsel i funksjon. Ingen i himmelen, ingen på jorden, ingen under jorden. Og så var det noe, så fikk de eldste, de som representerer alt Guds folk, ikke bare de som representerer de som er kommet hjem, men de som representerer alt Guds folk, de eldste, de som representerer de som hører Herren til her i denne forsamling. Når det var en av de, det var ikke alminnelig kjent. Vet ikke, det kunne vel være alminnelig kjent blant de 24, men det var i alle fall en av de eldste. Det står ikke at de 24 eldste sa, men en av de eldste sa til meg, en av de eldste sier til meg, gråt ikke. Og den som skulle representere Herrens menighet skulle i alle fall i dag få lov å bringe deg et budskap som kunne ha et sånt innhold med tanke på denne verdens ødeleggelse som står foran oss. Som alle snakker om, alt denne, disse grufulle mørke skier, dette som er kommende, så sier han til meg, om jeg kunne få lov, å få lov å være et redskap for Herren, og si noe til deg, med et innhold, så kunne få gråten til å stogge. De mjuke ord til hjertet gikk, de kunne gråten stogge. Og dette er samme sort ord. Det er som en mor som forbarmer seg over sine barn. Og måtte du nå få høre et ord ved den vogge hvor du gråter. For vi er babyer i denne verden. Vi føler oss like små og hjelpeløse i disse forferdelige vonde omstendigheter, som en baby som ligger og skriker i ei vogge. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogge. Og det som kunne få gråten til å stogge: gråt ikke, for se, og her er det litt av et syn, og det er noe annet enn å se seg frelste ved blodet på Golgata. Dette er noe annet enn å se seg frelst ved Jesus åpenbart som lammet. Men dette er også å se et syn som kan få gråten til å stogge med tanke på en grufull, usikker framtid. Og da er det ikke lammet han ser, men han ser løven. Og han ser løven av Judas stamme. Og når han skal kikke seg omkring og få øye på hvem det er som er løven, så får han øye på at løven er lammet. Det er lammet som er løven av Juda, Davids rotskudd. Han har seiret, og det er han som kan åpne boken og de syv seil. Og resultatet av det syn, det er at de begynner å synge. Og det kan jeg si, at sang, hvis det er bibelsang, så har han et vidunderlig innhold, eller en vidunderlig bakgrunn. Og det er slik som det står i Jakobs brev, det er 5. kapittel og det 13. vers. Og jeg håper det at det er det som er grunnen til at du synger. Det går an å få oss til å synge av andre grunner. Men altså, det er en vidunderlig grunn. Det er i alle fall en vidunderlig sang når det er en sånn vidunderlig grunn. Og der står den som er vel til mote, han synger. Å, synger sanger, å, hvor er jeg vel til mote, siden jeg min Jesus fant. Og det som det begynte med, det var at jeg ble vel til mote når det gjaldt spørsmålet om min synd. Da var det det som Jesus gjorde ved sin død på Golgatas kors. Men når jeg nå blir vel til mote og synger slik som de eldste synger, så er det med tanken på en uhyggelig, usikker framtid. Så synger de fordi de er vel til mote når det gjelder de kommende tider og de kommende begivenheter. Og grunnen til at de er vel til mote, det er at ingen i himmelen, hverken overengler, ingen på jorden, enten det er folk i Moskva, i Kina, i Iran, enten om det skulle være Khomeini-folket redd, eller det var Amerika, eller uansett hva slags land det er. Nei, vi kan bare bli uvel til mote hvis vi er opptatt med deg. Men her er det en som kan gjøre oss vel til mote. Og det er løven av Juda, og løven av Juda, det er lammet. Og han gjør oss vel til mote, fordi han og Leina er verdige, ikke til å trykke på noen knapp, men han er verdige til å bryte seilene på en bok som er Guds hånd. Og når jeg så at lammet brøt det første seil, så sa en røst, kom, og så kom det noe, men ikke før. Kan dette gjøre deg vel til mote? Det er ingenting som kommer av den store trengsel før. Ikke før han sier, kom. Ikke før han bryter det første seg, der kommer ingenting av verdens ødeleggelse før han bryter seilen. Og det er vidunderlig. Der er nemlig bare en som har denne verdighet, at han kan sette dette i scene, at han er av Gud bestemt til ikke bare å være dommer, men også til å eksekvere dommen, til å utføre dommen, slik at den blir utført på en verdig måte. Det ville vært en fryktelig uverdig måte å ødelegge denne verden på, at det foregikk ved et ulykkestilfelle, at en vanvittig mann trykte på en knapp, så gikk verden unna. Hva slags uverdige måte skulle det være? Jeg kan fortelle deg, det skal foregå på en verdig måte. Og den som skal ha alle trådene i sin hånd, det er lammet som sitter på tronen. Der skjer ingenting av dette før han sier og bryter seilet og sier sitt første kom. Og grunnen til at det blir vel til motet, ja, det er først egoistisk. Grunnen til at jeg er vel til mote med tanke på det som står i denne bok om de uhyggelige ting som skal skje i den store trengsel, som er en trengsel som der aldri har vært maken til fra verdens begynnelse, og som der heller aldri vil bli etter de dagene, en så stor trengsel. Det som gjør meg vel til mote med tanke på at det er kommende en stor trengsel over denne verden, det er at før den store trengsel så er alle Guds folk i himmelen. De synger, verdig er du, fordi du kjøpte oss til Gud. Før lammet bryter noe seg, så er alt Guds folk hos Gud, fordi han kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det er det som gjør meg vel til mot. Å, hvor er jeg vel til mot det? Å, hvor er jeg vel til mot det? Herren gjemmer sin skatt bak perleport, før en, ikke Moskvas vrede, ikke Khomeinis vrede, men før en Guds vrede går frem. Før en lammets vrede går frem, så er vi hjemme i salighet, alle. Der vil foregå en bortrykkelse før den store trengsel bryter ut. Derfor synger de. Derfor synger de, de som representerer oss. Og vi kan stemme i. Kan du synge den nye sangen, du som ferdes på denne jord? Den synges altist av mange, men de lærte den først her nede, den gang de hen til Golgata kom. Ikke sant? Jo, vi synger, vi nynner på den samme sangen, og det gjør oss vel til mote. Men det gjør meg vel til mote. Jeg har hatt en flokk av ganske unge i en bibelgruppe, altså i vinter, til samlet til mange samvær, og det som de har spurt om, og som har vært brennende aktuelt, så det ser ut for en mer brennende blant ungdommen enn det for manndommen. De tenker mer bevisst, og så er de bekymret for fremtiden, og så spør de, kan du fortelle oss noe om fremtiden? Kan du fortelle oss noe sikkert om fremtiden? Og det er vidunderlig godt å ha noe sikkert å kunne si om fremtiden. Ikke å trøste med trøst som ikke er verdt noe. Jeg kan ikke trøste dere med at det er noen store sikkerhet for noen god fremtid i denne verden. Men jeg kan tilby dere noe trøsterikt, har jeg sagt. Og det som er trøsterikt for meg, det er det salige håp. Og det salige håp, det er at Jesus kommer igjen. Og det salige håp som gjør at jeg er vel til mote, det er at Jesus kommer snart igjen. Og så kommer han før Guds vrede går frem, før en verdenskatastrofene går frem. Han skal komme og hente alt sitt folk. Hvor er jeg vel til mote? Jeg må synge fordi jeg er vel til mote. Fordi jeg skal være hos Gud før trengselen bryter frem. Men det andre som gjør meg vel til mote, det er, og så slutter jeg med det er at i 2. Samuels bok, det 18. kapittel og det 5. vers, at når dommen ikke kunne utsettes lenger, når dommen måtte eksekveres, så var det en verdig måte å utføre på. Det var en som reiste seg som protest og ville ha David av tronen. Det er noen som har reist seg i protest og vil ha Kristus bort. Og de har ropt lenge bort med Jesus. Slik som de ropte i Lukas, bort med han. Og så begynte det så smått, og så står det at de tok sterkere i, og så ropte de enda sterkere, bort med han. Og til slutt så steg dette ropet bort med Jesus til de grader at det tok overhånd. Deres skrik tok overhånd, og jammen santen hadde tatt overhånd skrik om å få Jesus bort, få den Herre Jesus bort. Og da er det at der står at der ble felt en dom. Det skjer eder som dere krever. Og så må det bli slik. Og så ble det slik at han som reiste seg og ville ta tronen ifra David, Absalon, så måtte dommen eksekveres. Og de som ble sendt ut for å utføre den dommen, de fikk et budskap. Jeg skal si det foregikk på en verdig måte. Så gjør meg litt veltemot med tanke på det som skal skje med deg som blir igjen. Når Herren har tatt alt sitt folk hjem, da blir noen igjen. Så står det at David sa til deg som skulle utføre denne grufulle handlingen. Så sa han, far varsomt med den unge mann, Absalom. Så står meg etter livet, så står meg etter min trone, så har kommet i fiends forhold til meg. Du må fare varsomt med han. Når dommen skal eksekveres. Og så kom de tilbake, og så meldte de, nå er Absalom borte. Så står det at David gikk opp på kammerset, og så gråt han, og så ropte han, Absalom! At jeg var død i ditt sted. Men det er en som ikke skal si, at jeg var død i ditt sted. Men det er en som skal rope i den store trengsel. Tenk jeg som døde i ditt sted. Det var så unødvendig at du skulle dø. Dommen skal utføres på en verdig måte. Og det skal frembringe sang. Vi skal være vel til mote fordi at det onde blir utryddet. Og ikke bare de som er representert i de eldste synger. Men vi leser her om en ring som er utenfor der. I det 11. verset. Og jeg så og jeg hørte en røst av mange engler. Men englene kan ikke synge, dessverre. Samme hvor lyst vi har å få englene til sanger, så kan de ikke synge. Og grunnen til at engler ikke kan synge, det er at de har ikke tone. De har ikke den høye tonen, de har ikke den låge tonen. De har bare én tone, det blir monotont. De kan ikke synge. Det er noen mennesker som kan bare snakke, de kan ikke synge. Men de er gode å snakke, fordi om de ikke kan synge. Ja, de har ikke den låge tonen. Englene har ikke den låge tonen som vi fikk ifra synden. Så mangler de den høye tonen som har fått av Guds uforskyldte nåde. De kan ikke synge om frelst av nåde, jeg salig står midt i all min nød. Nei, engler kan ikke synge. Engler, kjenner ei den sang de frelste og gjenløste. Men her står det, han hørte en røst, en røst, og en røst har de. Og denne røsten, det var mange engler i det 12. vers, så sa de det samme som de frelste kunne synge om. Men de som kunne ikke synge, de bare sa. Og englene sa med høy røst, verdig er lammet som er slaktet til å få makt og rikdom, visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Alle englene skal ære Jesus. Du er verdige til å ta makten og utrydde dine fiender med makt og opprette et rike, et fredsrike, et tusenårsrike, hvor rettferdighet skal bo, hvor det intet onde skal være. Og så den tredje og den siste ringen, leser du om i det 13. vers. Og ver skapning som er i himmelen, på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si. Ingen av dem kunne synge, men de kunne si noe. Og det som de kunne si, det er han som sitter på tronen, og lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken. Du kan være sikker, denne verden skal avsluttes på en verdig måte. Og den som avslutter det hele, det er lammet. Det er i Guds hånd, og det skal foregå etter Guds program. Og det skal foregå på en verdig måte, som utløser en sang av de gjenløste, og som utløser et talekor av engler, og som utløser en enstodige resolusjon ifra hele skapningen, i himmelen, på jorden og under jorden. Alles knær skal bøye seg og gi han ære verdig. Du gjorde det på en verdig måte. Og det skal avsluttes på en verdig måte. Det er sangen om lammet, Herre Jesus. Vi vil få lov å takke deg for at vi har fått lov å lære deg å kjenne som lammet. Og jeg skal få lov å takke deg for at jeg fikk lære denne sangen i mitt liv. Jeg lærte den den gang jeg hen til Golgata kom. At jeg blir med i den gruppen så syng at du kjøpte meg til Gud. At jeg skal slippe å være med i et talekor som er utenfor, men som må gi deg ære. Men jeg er innenfor, jeg blir gjenstand for din godhet i de kommende tider. Skal du vise din nådes overvettes rikdom i godhet mot oss. I Kristus Jesus, velsign oss fortsatt i ditt navn. Amen.